To, da ti vladajo pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Zdravo, poslušate glas anarhističnega gibanja Črno luknjo. Nocoj se bomo pogovarjali s članoma mase, mreže anarhosindikalista in anarhasindikalistkinja, ki bosta povedala več o situaciji na Hrvaškem, kjer so ljudje že 3 tedne na ulicah. Nato bomo slišali nekaj o iberijskem gibanju za osvoboditev, ki se je v Španiji borilo proti fašističnemu režimu na začetku 70-ih. Na koncu pa boste izvedeli še, kje in kdaj lahko podprete lokalno sceno. Najprej pa novice.
Anarhistična okrožnica.
Glavni onesnaževalec v Zasavju, cementarna in sežigalnica odpadkov Lafarge Cement, je pred kratkim ponovno zagnal proizvodnjo. Po novem letu cementarna sicer zaradi remonta ni obratovala, a da se prebivalstvo Zasavja ne bi preveč navadilo na znižane koncentracije rakotvornih dioksinov in ostalih strupov v okolju, se je po 2 mesecih proizvodnja s sosežigom nevarnih odpadkov nadaljevala. V začetku marca pa je aktiviste Eko kroga, prebivalce Zasavja in vse, ki jim kapitalistično pustošenje okolja ni ravno pri srcu, razveselila novica, da je Upravno sodišče Republike Slovenije Lafargeu odpravilo dovoljenje za sosežig nevarnih odpadkov. Postopek za pridobitev okoljskega dovoljenja bo tako stekel znova, kar pomeni, da boj za zdravo okolje in zdravje ljudi še zdaleč ni zaključen. Kljub prepovedi sežiga odpadkov pa se po poročanju okoliških prebivalcev iz dimnika še vedno širi neznosen smrad. Sedmega marca je nekaj 10 Zasavcev prišlo protestirati pred veleposlaništvo Francoske republike. Pripravili so pogrebni sprevod kot opomin na množično obolevanje in predčasno umiranje prebivalstva Zasavja in na ta način izrazili nestrinjanje s podpisom sporazuma o strateškem partnerstvu med Francijo in Slovenijo. Za masko smejočih se politikov novih strateških partnerjev se skriva zasavski vsak dan. Kurjenje odpadkov po pravno in moralno neveljavnem okoljevarstvenem dovoljenju s posebej skrajšanimi postopki in velikimi dovoljenimi emisijami za Lafarge cement, pravijo v Eko krogu. Dokler se ne uredi problematika sosežiga nevarnih odpadkov in kurjenja petrol koksa v cementralni Lafarge, ni čas za sporazume, še navajajo. Neke marčevske noči se je v Trbovljah zgodilo nepopisljivo hudodelstvo. Neznanci so po noči z neznanim strelnim orožjem napadli upravno stavbo Lafargea. Povzročili so materialno škodo, zaenkrat ne vemo kolikšno, a ta zagotovo ni majhna, saj so razbita kar 4 okna. V kakšni drugi, recimo temu bolj pravni državi, te za podobno dejanje obtožijo mednarodnega terorizma in priprejo do sojenja brez možnosti izpustitve. Hkrati so neznani teroristi vodstvu Lafargea zadali hude duševne bolečine, ki so mu nekoliko omejile zmožnost zdrave presoje. Najverjetneje s fračo izstreljeni kroglični ležaji so tako postali smrtonosni strelki, ki so ogrozili mamico dveh otrok, ki je takrat, spomnimo, bila je noč, sploh ni bilo v službi. Pojavila so se celo namigovanja, le kdo jih je sprožil, da za napadom stoji ekokrog, če ne fizično, pa vsaj moralno, saj vendar hujska ljudi k državljanski nepokorščini. Ekokrog se je na diskreditacije že odzval. Njihove akcije so bile odločne in ostre, vendar izključno nenasilne, so zapisali. In izjemno kreativne ter odmevne, dodajamo mi. Kakorkoli, ekokrog ima na svoji strani predvsem argumente in ti so pripeljali do razveljavitve Lafargeovega okoljevarstvenega dovoljenja. Bravo, ekokrog! Pozivi z hrvaških ulic so več kot zgovorni. Vsi na ulice, HDZ lopovi, Jadranka odidi, so le nekateri izmed sloganov, ki skandira več tisoč glava množica. Protivladni protesti že tretji teden potekajo po vseh večjih hrvaških mestih. Na ulicah se vsakič zbere na tisoče ljudi, ki kljub ignoranci oblasti, ali pa prav zaradi nje, še kar nadaljujejo svojo državljansko nepokorščino. Začelo se je kot provokacija političnega povzpetnika, a ljudje so proteste vzeli za svoje in ustvarili zanimivo heterogeno zmes študentov, upokojencev, delavk in delavcev, anarhistov, feministk pa tudi skrajnih desničarjev. Ljudstvo ima dovolj in zahteva odstop vlade. Pa je to edina zahteva, ki je izražena na protestih, če je, zakaj je temu tako in kaj potem, če vlada res odstopi. Govorili smo s dvema članoma mreže anarhosindikalistov in anarhasindikalistk Masa, ki sta nam osvetlila dogajanje v Zagrebu in na Reki. Protesti so se, kot vemo, začeli v Zagrebu. Tam so tudi najbolj množični. Kako pa so se začeli na Reki?
Dakle, v Reci je prijetjani, pa znači v sredu, jedan od prije poznati prosvjednik koji i sam prosvjeduje, dakle to je stariji čovjek koji stalno poziva na prosvjedu u vezi bilo čega, on je pozvao građane Rijeke na prosvjed i mi smo se kao slodarski blok priključili i preuzeli cijeli prosvjed sa svojim zastavama, transparentima i glasnogovornicima za medije. Tako da je praktički to je taj jedan čovjek organizirao, a mi smo se onda pojavili na njemu i preuzeli sve.
Kdo so ljudje, ki se udeležujejo protestov na reških ulicah?
Dakle, v Rijeci, kako sam ja primijetio na prosvjedima, su sve dobi prisutni. Znači, doslovno od školaraca, studenta, radnika, nezaposlenih, pa sve do najstarih građana, odnosno umirovljenika. Dakle, sve dobne granice se pojavljaju na prosvjedima.
Na Reki se je izoblikoval močno viden avtonomni blok, slobodarski blok. Kaj je slobodarski blok in kakšna je vloga mase znotraj njega?
Dakle, slobodarski blok je frontovska organizacija koja sačinjavaju pojedinci, dakle, nezaposleni radnici, studenti, školarici, a uloga mase unutra jer smo mi pokrenuli taj blok u Rijeci, odnosno naši članovi su inicirali blok, ali sad jednostavno od mase članovi imaju ravnopravan odnos sa svim ostalima ljudima koji sudjeluju u tom bloku. Dakle, nemamo nikakav privilegirani položaj, nego jednostavno smo pokrenuli taj blok koji je bazira na slobodarskim principima u vezi organiziranja. Dakle, na ravnopravnim osnovom da odlučujemo sve zajedno na sastavnicima, do tipa istupa u medije, da ne istupamo sa imenima i prezimenima, nego stalno istupamo kao slobodarski blok, ili kao koordinacija prosvjeda Rijeka.
Ko so se protesti začeli, so bili vsi mediji v Sloveniji polni novic o tako imenovanem egiptovskem scenariju, ki naj bi se odvijal na Hrvaškem. Zdaj je zadeva potihnila. Kakšen je odziv hrvaških medijev na proteste?
Pa, nažalost, prisutna je određena medijska cenzura, a tu se najčešće radi o iskrivljavanju brojeva prosvjednika. Dakle, oni redovito smanjuju u novinama i na televiziji koliko je u biti ljudi bilo. I izuzet toga, pošto su određene medijske kuće u Hrvatskoj pod jakom kontrolom ili SDP-a ili HDZ-a, najčešće te najrevolucionarnije poruke sa prosvjeda ili iskrive ili ih uopće ne prenese.
Sindikati imajo kljub pregovorni zlizanosti z državo še vedno precej veliko simbolno moč, ki je lahko ključnega pomena. Kako so se odzvali oni?
Potpora sindikata je u potpunosti izostala, dakle oni su izjavili sindikalnih središnjica da oni načelno podržavaju prosvjede, ali da oni neće pozivati svoje članove na prosvjed i da oni pišu nekakve planove i programe za nove pregovore s vladom. Dakle, ponijeli su se sabotirali su prosvjede jer umjesto da pozivaju svoje članove na prosvjede, oni to odgađaju.
Kako naprej? Kaj se lahko zgodi?
Kako naprej? Pa, naprimjer, u Rijeci primjećujemo da se brojka ljudi koji izlaze na prosvjede da se povećava jer stalno uspijevamo kupiti ljude iz cijelog grada, svih dobrih granica, dakle, tu ima radnika nezaposlenih i tako dalje, tako da u tom smjeru imamo dojam da će taj broj cijelo vrijeme rasti. A što se tiče HDZ-a i njegovog odstupanja sa vlasti, čini mi se da tu ima još sigurno mjesec dana rada, zato što sad oni su tek na prvoj svojoj točci svoje strategije, dakle oni sad prvo ignoriraju prosvjede. Zatim smatramo da će oni pokušati napraviti pomutnju i onda će tek odstupiti.
Kakšni su cilji protestov? Gre zgolj za rušenje vlade?
Ističemo da je cilj prosvjeda, osim odstupanja vlade, da obranimo socijalna prava koja nam stalno sad pokušavaju kresati na niže. Dakle, to su radnička prava, prava nezaposlenih, zdravstveno osiguranje, školarine pokušavaju da rastu. Dakle, sva ta socijalna prava jednostavno da obranimo, da ih proširimo. A s druge strane, Slobodarski blok u Rijeci stalno naglašava potrebu da je osim ta dva cilja jako bitno stvoriti kulturu otpora i solidarnosti među hrvatskim narodom.
Zdaj pa namenimo še nekaj besed dogajanju u Zagrebu. Vsak drugi dan se na ulice odpravi nekaj tisoč ljudi. Kakšna je dinamika protestov u prestolnici?
Zadnji prosvjed je bio u subotu i to je bio po mom mišljenju najbolji prosvjed do sada. Iako nije bilo 10.000 ljudi, bilo ih manje nego inače. Bili su studenti sa velikim transparentom na kojem je pisalo generalni štrajk, bila su 4 antikapitalistička transparenta, mi iz Masa smo isto imali svoj jedan transparent i ovo je prvi put da su se uspjeli marginalizirati desničari koji nastupaju sa nekim križevima i imaju neke svoje vizije, većinom je riječ o nekim marginalnim partijama koji se pokušavaju predstaviti ljudima i tako.
Kakšna su pričakovanja?
Ne znam baš što se puno očekuje. Ovi prosjedi baš nemaju neki, jedini njihov cilj je da vlada siđe dolje, da se raspišu izbori, a nekako polako priča postaje gubiti neku oštricu zato što se nije niti radikalizirala, a sve više i više ljudi se umaraju time. Naime, u Zagrebu su prosjedi svaki drugi dan i stari ljudi više niti mogu pratiti tempo, ne mogu niti mlađi ljudi zbog obaveza fakulteta, zbog posla i nekih osobnih stvari. Tako da jednostavno prosvjedi bi trebali ili nekako umanjiti taj učestalost tempo. Isto je veliki problem što se, mislim, to su kao povorke, dosta se hoda po gradu i tu se često ljudi umaraju. Evo, zadnji put smo uspjeli držati sve u centru da se posjete one ključne neke punktove, na primjer sindikat, Markov trg i tako slično. A prije znalo se šetati do nekog drugog dijela grada Zagreba, u brdo gdje žive političari i slično. Sad pokušavamo da nekako ostane u centru, da se ljudi jednostavno previše umaraju. I dakle, sam rezultat još uvijek neizvjestan, sve ovisi koliko će se ljudi moći mobilizirati idući put.
Na Reki je autonomna politična scena s svojimi zahtevami zelo vidna. Kakšna pa je vloga mase, natančneje zagrebške lokalne skupine znotraj protestov u prestolnici?
Pa mi smo se priključili prosvjedima čisto da istaknemo neku svoju poruku, jer ovo vidimo kao neki narodni bunt, dakle prvi put ljudi baš ovako radikalno u zadnje vrijeme izašli na ulice sa nekim željama. Jednostavno smatramo da onda u redu je pravo vrijeme da mi neke svoje alternative koje imamo prezentiramo ljudima. Dakle, sudjelujemo u prosvjedima, priključimo se studentima, to jest tom njihovom bloku, zato što dijelimo iste stavove protiv kapitalizma, protiv Europske unije, kako bismo bili neka protuteža ovim desnim euroskeptičnim i sa neke želje, te neke nacionalne pozicije da se sačuva ta suverenost. U slično, dakle, mi nastupamo protiv njih da se naša poruka prezentira tako ljudima i ljudi općenito pozitivno reagiraju na, i na studente i na ovako Nas i tu isto se trudimo, reagirali smo protiv, isticali smo upravo da je to spontano, da se maknu ovi vođe i slični ljudi koji, politički oportunisti koji pokušavaju iskoristiti prosvjede za svoju neku korist na idućim izborima ili slično.
Mediji nenehno skušaju ostvariti vtis, da gre za demonstracije marginalnih skupin. Nacionalistov, huliganov in razočaranih volivcev HDZ. Toda protesti so preveč množični, da bi to lahko bilo res. Kaj je ljudstvo v takem številu pripeljalo na ulice? Slaba socialna situacija?
Da, mislim, ljudi so prvenstveno na ulicama zbog tih socialnih razloga, zato što u zadnje vrijeme sve više i više se narušavaju radnička prava, tvornice stare se zatvaraju, propadaju, odlaze u stečaj. U Hrvatskoj cijela frka oko ove privatizacije brodogradilišta, jer vlada će to radi na štetu samih radnika, sve veća nezaposlenost. Tako da, da, ljudi su vani prvenstveno iz tih nekih socijalnih razloga, nisu toliko iz nekih, recimo, nacionalističkih ili slično, kako su nekad mediji pokušavali prezentirati kao neke takve gluposti.
Thank you. konec koncev je konec tudi konca zgodovine. Končno.
V povojni Španiji, kjer so po letu 1939 oblast prevzele fašistične falange pod taktirko Francisca Franka, je anarhistično gibanje bistveno izgubilo na moči, saj je Franco svojo zmago proslavil s poboji disidentov in polnjenjem zaporov z anarhisti in antifašisti nasploh. Tako je bilo po nekaterih ocenah v fašistični Španiji med leti 1939 in 1943 usmrčenih približno 200 tisoč disidentov. Za anarhiste je vzpon fašizma v Španiji pomenil eksil, podzemlje ali smrt. Nikakor pa antifašistična in antikapitalistična rezistenca v najtežjih letih nista izginili. Fašistični režim v Španiji je postal tarča mlajše generacije militantov, ki so se združevali v novih, drugačnih organizacijah, kot je Iberijsko gibanje za osvoboditev oziroma MIL. Četudi naklonjena klasičnim anarhosindikalistom in antifašističnim veteranom državljanske vojne, MIL nikakor ni bila tradicionalna anarhistična organizacija, kot na primer CNT ali FAI. Mladi militanti so odražali duh nove revolucionarne gorečnosti, ki je kulminiral v ciklu družbenih bojev 60-ih let. Francoski situacionizem in ideja avtonomnih delavskih svetov sta močno vplivala na ideje, ki jih je MIL propagirala. Hkrati pa je projekt mogoče razumeti v kontekstu razcveta urbanih veril v Evropi. MIL je okvirno nastala v januarju 1971, ko se je nekdani član španske komunistične partije Oriol Soles Ugrañes odmaknil od stalinistične partije in pričel proces povezovanja številnih avtonomnih, antiavtoritarnih frakcij v organizacijo, ki je zavračala avantgardno reprezentacijo delavskega razreda. MIL je svojo misijo razumela primarno kot oboroženo agitacijo in ne oboroženi boj. Oborožena agitacija je pomenila tri stvari. Boj proti frankistični represiji, samofinanciranje prek bančnih ropov oziroma ekspropriacij in prikaz silovitosti revolucionarnega nasilja, ki ga je delavski razred zmožen doseči v boju proti državi in kapitalu. Ker pa revolucionarna praksa ne more brez teoretske propagande, je bilo delo organizacije usmerjeno tudi v urejanje propagande socialistične biblioteke, s pomočjo katere so napadli leninistično teorijo organizacije in artikulirali lastno pozicijo delavske avtonomije. Leta 1973 je bila MIL razpuščena zaradi nasproti, ki so se razvila znotraj organizacije. Kmalu se je v spreminjajoči politični klimi državna represija močno stopnjevala in ker je bilo potrebno demonstrirati red in zakon, so sledile aretacije in usmrtitve. Salvador Puig Antich, eden najbolj poznanih pripadnikov MIL, je bil obsojen na srednjeveško zadavitev v zaporu Barcelone. Začetnik organizacije Ugrañes je bil ustreljen med begom iz zapora. Številnim militantom so po padcu fašizma v Španiji podelili amnestijo, nekateri, kot je Jean-Marc Ruy, pa še vedno sedijo v fašističnih zaporih. Ustvarila supernova Črna luknja.
Približujemo se koncu oddaje. Za konec vas vabimo v soboto 19. marca v Novo mesto v Sokolski dom. Tam se bo v poznih popoldanskih urah začel benefit dogodek, ki bo namenjen zbiranju denarja za zasavsko anarhistično skupino Osa Zasavje. Osi je pred časom voda uničila prostor, kjer so imeli knjižnico, distribucijo in kjer so gostili številne dogodke. Zdaj iščejo nov prostor, in finančna podpora jim bo še kako prav prišla. Vabljeni torej v Sokolski dom. Več informacij o samem dogodku pa najdete na spletni strani osazasavje.net.
Mi pa se slišimo ob isti uri čez 14 dni. Lepo pozdravljeni.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Dobro, jebate, kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?